та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхэн Австрали зугаа монголчуудаа SBS Mongolian та бүхэндээ илчж ярилцлага өргөхэд бэлэн боллоо. Энэ удаад бид нар Австралид монголчуудын олноороо цугласан үйл ажиллагаан дээр ялангуяа наадам, цагаан сар гэх мэтчлэн үндэсний соёл уламжлалаа сурталчилж байгаа үйл ажиллагаан дээр дандаа харагддаг бидний нэрийн утс болдог шагаан харууны тухай ярилцах гэж байна. Ингээд манай өнөөдрийн зочин Монголын шагаан харууны Австрали төвдөх салбар хорооны тэргүүн Гэрэл Тод өргөцсөн юм аа. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж аваад ярилцахаар болсон маш их баярлаа.
За баярлаа.
Баярлаа. Монголын шагаан харууны холбоо дэлхийд даяар салбар хороогоо байгуулсан байдгийн байна. За энэ салбар хорооны 24 дахь холбоо нь Австрали төвд байгуулагджээ. Тэгэхээр дэлхийд даяар одоо шагаан харуудаг монголчууд маань бас ингэж эвлэлтэнд нэгдэж нэг холбоонд зангигддгийм байна. Энэ бол надад маш сонирхолтой. Бас нэг монголчуудын нэг тийм сүлжээ нетворкинг шагаан харваа гэдэг энэ спортоор дамжуулаад үүссэн байгаа нь сонирхолтой харагдлаа. Тэгээд Австрали дахь шагаан харвааны холбоо яг хизээ байгуулагдсан бэ? Та бүхний зорилго юу байна? Ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? Эхлээд хоёулаа холбоогоо товч танилцуулаад яг энэ шагаан харвааны спортын талаар ярил ямар байна?
Аа тэгэлгүй яах вэ? Монголын шагаан харууны салбар холбоо Австрали төвд 2019 оны 5 дугаар сард холбоо гэдэг албан ёсны гэрчлэгээгээ Монголын шагаан харууны холбооноос гардаж авч ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө яах вэ? Австрали сууж байгаа монголчууд маань 2010 оноос хойш үндэсний их баяр наадам дээрээс нь Монголын уламжлалт цагаан сар баяр ёслолыг хийж ирсэн. Тэр цагаас хойш манай шагаан харууны холбоо сайхан уламжлалаа тээж явж байгаа. Ахнаар найз нөхдүүд дүүндэр маань тэр цагаас эхлэн энэ хөө шагаан харуугаар тоглож эхэлж байсан байна. Тэгэд өдгөө одоо шагаан холбоо маань 120 гаруй хүний одоо гүшүүнчлэлтэй ийм өнөртгөн сайхан хамт олон болоод ёс уламжлалтаа цааш нь түгээнэлт гэрүүлээд ингээд аваа явж байна.
Бусад можуудад бас салбарууд байгаа юу?
За одоогоор салбар гэхээсээ илүү бид нар ерөнхийдөө зөвлөл гэдэг утгаар явж байна. Гол одоо холбооны үйл ажиллагаа маань Австралийн Сиднейд үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн салбар зөвлөлөөр бол Brisbane ерөнхийдөө 10 гаруй залуучуудаа тоглож байна. Дээрээс нь Melbourne-д одоо бас нэг шагаа тоглож байсан Монгол харуулж исэн хүмүүс маань ерөнхийдөө нэгдээд бас баг болох гээд ингээд хэсэгчлээ сонирхоо явж байна. Дээрээс нь Perth-д байгаа залуучууд маань бас их сонирхдаг болсон байна. Canberra гэх мэтчлээ ерөнхийдөө Австрали улсын бүх мужуудад байгаа залуучууд маань үндэснийхээ их баяр наадам дээрээс нь нийтийн үйл ажиллагаан дээр шагаагаа харуугаараа одоо тоглож тэгээд гадныханд бас сурчлан танилцуулах юм үйл ажиллагаанууд ерөнхийдөө хийгдэж явж байгаа.
Зөвлөл гиснээс надад нэг сайн нэг үг санаанд ор. Би шагаан харууны тухайсаа ярилцлагатаа бэлтээ сонсчихсан. Шагаан харуу нь өөрөө ингээд тойрч суугаад тоглодог учраас одоо тэр тоглож байгаа хэсэг одоо бүхөр бол гал гэх юм уу? Тэр хүмүүсийг одоо тойрм гэж нэрлэдэг гэж уншиж байсан. Тэгэхээр энэ одоо Сидней хотын тойрм, Мелбурн хотын тойрм гэж нэрлэх юм.
Тэр талаар нь яг тойрм гэдэг утга нь арай өөр л тоо. Тойрм гэдэг нь болохоор шагаан харваа одоо багийн төрөл дээрээс нь ганцаарчлан буюу хувийн суваа, сууны төрөл дээрээс одоо тойрм харваа гэдэг одоо үндсэндээ бас нэг тэмцээний төрөл. Тойрм нь болохоор одоо маш олон жилийн бас түүхтэй маш олон газруудаар одоо орон нутгаар одоо тойрм хийж тоглодог байсан ийм уламжлалтай одоо нэг төрөл нь юм байна тий.
Аа зөв зөв. Гэрэл Тодын хувьд одоо аль төрлөөр нь тоглодог вэ? Хэр удаан яг энэ шагаа харж байгаа вэ?
За миний хувьд 2021 оноос хойш хичээлж эхэлсэн. Ялгаа байхгүй бол энэ Австрали шагааны амтанд орсон гэх үүтэй. Тэгээд ер нь л одоо нэг хичээлээд 3 жил болж байна.
Тэгэхээр Австралд ирсэн
хойноос
урсан гэсэн үг байна
тийм. Тэгсэн тий, Австралд ирсэн хойноос урсан. Манай энэ холбооны үйл ажиллагааны одоо хөтөлбөрт бас энэ шагаан харвааг сурчлан танилцуулах үйл ажиллагаа одоо жил болон төхөн байгуулагддаг юм одоо өдрлөг байдаг. Тэгээд тэр өдрлөг дээр одоо миний хувьд одоо сурж эхэлсэн гэх юм уу. Ер нь л одоо бид нар энд Австралд амьдарч байгаа залуучууд одоо энэ шагаан харваагаар хичээлж байгаа залуучуудын хөвчлөн л ер нь тэр өдрлөг дээрээс олж авч шагаанд одоо татаж оруулдаг юм л одоо уламжлалтай тий. Олон хүмүүс ерөнхийдөө шагаа харуулж үзсэн тэгээд одоо хичээллий гэж явж исэн тийм хөсөлтэй хүмүүс маш их л байдаг юм байл л да. Ягаад гэвэл энэ Монголын одоо үндэсний өв уламжлал гэдэг талаасаач тэр дээрээс нэрчүүдийн одоо нөхөрлөлтөө эрчүүдийн сайхан тогтоом гэдэг утгаараа маш олон эрчүүд ерөнхийдөө энэ сонирхоод бодоод ингээд санаад явж идэг тийм байдаг юм байна лээ. Тэр талаасаач тэр ерөнхийдөө холбооноос одоо зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанууд ганц нэг одоо юу гэдэг монголчуудынхаа холбооны баяр ёслол зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаандаар бидний одоо төлөөлөл байнга одоо байж идэг учраас тэр болгоноос одоо хүмүүсээ татаж авч шагааныхаа бүрэлдэхүүнөө нэмжээндээ.
100 хориулаа болчиход байна гэж байгаа. Тэгэхээр сая гэрэлт тат нэг
Тэгээд
шагаан амтанд одоо орсон гэж ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр
аа
шагаан амт ер нь ямар байна? Юунд нь ер нь дурлаж яг энэ спортоор хичээллэж шагаа харуул болсон байна.
миний зүгээр мэдэрсэн өнцөг гэх юм бол шагаан арва өөр юм гэсэн одоо нэг тийм сүнслэг тоглоом бийт одоо бүр хүнд одоо мэдтгэхүйц өөрчлөлтийг өгч идэг тийм ээ тим тоглоом гэж одоо миний хувьд бол анзаарсан. Яг тэгэхээр биднэрийн одоо үеийн төлөөлөгч гэдэг юм уу энэ тоглоомд одоо ингээд хэдий хажуу орж байгаач гэлээ гэсэн энэ тоглоомноос ав зүйл уралцах зүйл дээрээс нь маш олон одоо зүйлийг агуулж явдгаараа энэ тоглоом онцлогтой байгаад байна. Тэгэхээр миний одоо амтнд нь орсон нэг одоо том шалтгаан бол би маш их одоо өөрийгөө одоо төвлөрлийг тийм ээ өөрийнхөө одоо энэ юмнд одоо улс өөртөө байгаа дээрэс нь маш их одоо өөрийгөө чагнаж өөрийгөө мэдэрч байгаа энэ зүйлээ энэ тоглоомноос олж авсан. Тэр нь одоо их л амттай санагдсан л да. Тэгээд тэр зүйлийг одоо мэдэрсэн одоо хүмүүс бол магадгүй энэ тоглоомд эргэлт буцалтгүйгээр орох магадлал өндөртэй ийм одоо үстэй ийм одоо сүнслэг сайхан тоглоом байна.
Одоо энэ орчин үеийн завгүй амьдралын хэмнэлд унтгвал биднэрт бас их хэрэгтэй чадварыг энэ тоглоомоор суулгах нь шүү дээ. Би одоо шагаан харваа
Тэгээ.
спорт гэд яриад байгаа. Ер нь спорт уу, тоглоом уу, спорт гэж хэлж болох уу?
За, ер нь бол яг хаан тэр үеэсээ тоглож ирсэн өвлж авч явж байгаа энэ наадраа гэж явж ирсэн бол одоогор болоод ерөнхийдөө спортын нэг төрөл болоод шамгийн хугацаа өнгөрчлөө шүү дээ. Энэ 93 наад мөндсний их баяр наад минь нэгэн төрөл болоод ингээд 2001 оноос эхлүүлээд явж байгаа учраас энэ ялтчгүй одоо спортын тал руугаа хөгжлөнч тэр ерөнхийдөө явцсанч тэр хандлагынч тэр бүгд одоо энэ спортын төрөл рүү одоо орж явж байгаа. Тэгэхээр одоо спорт гэж хэлэх нь зүйтэй байх л та.
Сайн яриндаа дурдчихсан шагаан харваа бол төвлөрөх чадвар суулгасан. За нөгөө талаас эрчүүдийн тэр харилцаа холбоог бас сайжруулдаг эрчүүдийн гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ спорт ер нь эмэгтэй хүн харуулж болдго юм уу?
За ер нь бол яг одоо цаг үед бол одоо эмэгтэй хүн харуулдгүй. Ер нь одоо харуулж одоо харагддгүй. Гэхдээ бол энэ шагаан харвааны нэг төрөл бас нумд харваа гэдэг одоо харваа байгаа. Энэ нь болохоор бас шагаан харваанд холбоотой боловч одоо арай өөр одоо хэрэгслэлээр одоо байг онох юм төрлийг нумд харваа гэдэг байна. Тэр нумд харваагаар хичээлж байгаа маш олон эмэгтэйчүүд маань одоо харагддаг.
Ер нь бол энэ малын энэ яс ялангуяа шагаагаар тоглох энэ шагааг хэрэглэх соёл өөр бусад улсуудад ер нь байдгийн болов.
Одоо монголчууд маань одоо мэдээж нүүдэлчин соёлтой ард түмэн. Тэгэхээр одоо бид нар одоо хамгийн ойрхон одоо малтай өссөн хүмүүсний үеийнхэн бол малын шагаагаар тоглож өссөн ихэвчлэн. Аа яг тэрнтэй адилхан одоо энэ маврын үндэстнүүд дээрэс нь нэртний одоо грек тэгээд энэ австралчууд маань хүртэл одоо энэ малын шагаагаар ингэж хүүхдүүд нь тоглодог байсан ийм түүх бас бичигдсэн байдгийн байна. Цааш нь бид нь ер нь бол монголчуудын хувьд бол энэг одоо малын шагааны ясаар одоо юу гэдгийг эдлэл хэрэглэл одоо тогтоом наадга зохиогоод ингэж явсан нь бол манай улс байгаад байна. Манай монголчууд байгаад байна тий.
Яг ингээд тоглоом болгоод хэрэглэхэд гадныхан ер нь хэр сонирхож байна.
Тэгэлгүй яг ерөнхийдөө гадаадууд маш их сонирхдаг болчихсон байна одоо. Яг тэгэхээр бид нарын одоо энэ түгээн дэлгэрүүлж байгаа тоглоом өөрөө бас их өвдөстэй тоглоом гэж төрөнд хэлсэн. Тийм учраас хүмүүс энийг одоо яаж одоо онц тоглоод байна тийм үү? Энийг одоо ямар одоо арга замаар энэ хол газраас тэнд байгаа жижигхэн хасааг оноод байна гэдэг иймэрхүү одоо юу гэдгийг сонирхолтой хөдөлгдөд. Тэгээд ерөнхий хүмүүс одоо нэлээд одоо ирж сонирхдаг. Дээрэс нь бид нар сайхан суулгаад одоо юу гэдгийг хуруу гарын одоо бид нар өөрсдөө хэргэлдэг болт энтрээр боож игээд ингээд сум тавиулт гэл да. Энэ тэгээд яг хоо үнэхээр энэ бол бас нэг олон жилийн одоо хурцтай байдлын үр дүнгээс одоо энэ шагаа харуудаг энэ техникийг бас сурдаг. Дээрэс нь олон зүйлийн нөгөө хоршил байдаг одоо юу гэдгийг мэдрэмж, төвлөрөл тэгээд одоо орон зайны баримжаач гэдэг юм уу гадны нөлөөнөөс одоо юу гэдгийг ангид байх энэ чадварууд мэдээж хүн суусны дараа тэр болгоноос ангид байж ич одоо тэр 5 метр 472 метрээс тэр жижигхэн хасааг хонохын тулд асар их хүнээс гарч болох бүхэл одоо тэр ангичдлыг одоо авч ийж тавьдаг учраас тэр хүмүүст маань тэрнийг одоо суулгах одоо боломж нэлээд цаг хугацаа шаардна. Тэр яг сонирхож үзээд юу гэдгийг ганц нэг сум тавиад ингээд нэг хайх тул занд нисэлхгүй одоо ингээд нэг өмнө унах жишээний тэр болгонд одоо хүмүүс энэ ямар арга техникээр ингэж одоо хол явуулаад тэр нарийнхан жижигхэн хасааг оноод байгаа юм бэ гэдэг ийм их асуултууд бол байнга гарч ирдэг л дээ.
Гэрэл дод бас энэ шагаан харваа гэх увдастай тоглоом гэж бас хэд хэд удаа хэллээ шүү дээ. Ямар ямар увдас байна, ямар нэгэн одоо спортоор тоглоомоор хичээлэхэд хүний ямар нэгэн чадвар дандаа хөгжиж идэг тийм. Тэгэхээр энэ шагаан
Тэгэл
харваагаар
яг
тоглосноор биднэрт юу ямар өгөөчтэй байдаг вэ?
ер нь бол олон талын өгөөчтэй л гэж би бол таардаг. Одоо тэгжс бас хэлмээр санагддаг. Одоо энэ сонигч байгаа залуучуудад ер нь бол мэдээж энэ бол маш их одоо юу гэдгийг өөрийгөө олох тийм ээ одоо бодол сэтгэлээ зэгцлэх. Дээрэс нь мэдрэмжээ өөрийн болгох иймэрхүү одоо олон талын ач холбогдолтой. Тэгээд төлөвшил одоо энэ залуучууд маань ерөнхийдөө шагаан аравж байгаа залуучуудыг анзаараад байхад маш их тийм төлөв даруу тэгээд одоо юу гэдгийг ахмад насныхаа одоо үгийг сайхан сонсоод авчдаг эргээд харилцааны маш өндөр гоё төлөвшөлтэй хүмүүжлтэй болдог гих жишээний одоо маш олон талын одоо өгдөл байна энэ тоглоомд. Тэгээд яг хамгийн их төвлөрөл авч байгаа зүйл бол бид нарыг одоо нэгсний энэ завгүй амьдралын стресснээс одоо салгаад тийм ээ одоо тухай одоо хэсэгэн зур одоо маш энгийн сайхан болгоод оюун санаагаа гоё цэгцдэг юм одоо нэгэстэй амьсгалын төрлийн гэж одоо хэлж болох байх ёстой. Тийм одоо сайхан ач холбогдолтой одоо үзэстэй тоглоом байгаад байна.
Тэг эмхтэн болохоор болдгоон болов надад чи харуулж үзээд нэг гоё тархины бэлсгэл бас хиймээр л санагдлаа.
Энэ яг өмнө нь одоо ямар нэгэн байдлаар одоо нэг социализмын үед одоо хүмүүс одоо энэ шагаа арванд маш их хэмжээгээр ороод ажиллалдаг дуулах барих одоо тиймэрхүү асуудал гарсан учраас одоо энэ шагаа арваг маш ихээр одоо хориглох нь байсан юм байна л да. Эмэгтэйчүүд гэлтгүй ерөнхийдөө ирчүүлж тэгэхээр ер нь тоглохыг хориглосон байсан. Тэгээд
Аль
9-р
их
оноос
хөрчилж
эхлээд
байгаа
ирээд
те нэг тойрог
тийм 9-р
дуусгахад
оноо
10 цаг болдог гэж би уншижсэн.
аа тэгэлгүй яг нэг тэмцээн ерөнхийдөө дуусгахад 10 цаг хангалттай орно. Нэг тоглолт бүтэн тоглоо дуусгахад ер нь бол цагаас цаг 30 минут зарцуулдаг учраас энэ бол тоглолтын хугацаа цаг хугацаа маш их шаарддаг юм тоглоом байна.
Тэр хугацаагаараа бид нарт бас төвлөрч нэг завсарлаг авах гоё үе болох нь шүү дээ тий.
Тэ.
Багт.
Одоо ингээд бидний одоо ганц гаргаж байгаа цаг маань одоо бүтэхсэн өдрөө ч юм уу бүтэн сая өдрөө тэмцээн оролцоо юм дэн цагаан үүтэй хийгээд явуулж байгаа юм аа.
Магадгүй өөр бусад хотуудад амьдарч байгаа монголчууд маань заа тэгвэл энэ нэг шагаан харваагаар харваад үзье, сонирхоод үзье гэвэл хаана яаж хандаж болох вэ?
Өөр можуудад одоо бид нарыг төлөөлж одоо ажиллаж байгаа бас зөвлөлүүд маань байгаа. Тэгэхээр одоо Melbourne, Brisbane, дээрэс нь Perth гэдэг одоо энэ хотуудад тоглож байгаа залуучууд, сонирхч байгаа залуучуудтай холбоо барих боломжтой. Одоо бидний одоо Facebook group, group-ээр дээрэс нь вебсайтаар одоо биднээс одоо улам дамжуулаад тэр тухайн хүмүүсийн одоо харилцах хүчний дугаар контакт аваад тэгээ албагдаж явж болно.
Австрал дахь шагаан хорвооны холбоо гэсэн фейсбુક байсан тий.
Тэ.
За тэгээд энэ амьдралын ачааллаас төрж гсэн завсарлага авахыг хүсэж байгаа залуучууд маань, монголчууд маань тархины бэлсгэлийг бас хамтдаа хийгээрэй гэж уриалаад энэ удаагийн нэвтрүүлгийг өндрлээ.
Тэглээ яах вэ?
За баярлалаа. Амжилт хүсье.
Аа баярлалаа. Амжилт хүсье.
Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.